Hjertelig velkommen. Da vi I full fart fremover I pensum, og vi skal I dag jobbe med kapittel 5. Og det tema som vi skal jobbe med I dag, det I det faget her, så skal vi kun bruke dagen I dag, men vi skal komme inn på de oppgaveløsningene, vi skal komme inn på det senere som repetisjon og gjøre koblinger til andre deler av faget. Men jeg kan også fortelle dere at strategi et ganske vanlig emne på et bachelorstudie å ha som et fullt 10-vekttallsemne. Og det finnes også muligheter for å lage masterstudier med fokus på strategi. Så man kan gjøre det ganske stort. Jeg kan også fortelle dere at veldig mye av litteraturen på strategiområdet inspirert av en amerikaner som heter Michael Porter. En Harvard-professor som har skrevet ganske mye materiale og som nesten uansett hva slags lærebok eller bok dere kjøper eller leser om strategifaget så det mye henvisninger til Porter. Han har vært banebrytende på dette her og har på en måte laget en teoristruktur som også noe av vårt pensum kommer inn på, skal gjøre den koblingen underveis. Strategi. Vi har jo en femtrinnsstruktur, hvor vi startet I går med ideologisk ledelse, og så går vi nedover via administrativ, operativ og selvledelse, altså de fem nivåene på ledelse. Og når vi nå kommet til strategi, strategisk ledelse, så er forskjellen fra det vi snakket om I går? Det har noe med en tidsdimensjon å gjøre. Så tid, skråstrek, fokus... skråstrek varighet. Når det ideologiske perspektivet egentlig uendelig, så det strategiske perspektivet langt, men avgrenset I tid. Og det sjelden at en virksomhet har strategiske planer utover 5 år. Så jeg vil si at I tidsperspektivet 1 til 5 år de fleste vurderingene av strategisk karakter, fordi I motsetning til ideologiske betraktninger, så strategiske betraktninger noe man handler på grunn av. Og når da vi lever I dynamiske omgivelser og endrede rammebetingelser, så må man hele tiden endre, eller I hvert fall diskutere for å endre, muligens endre, strategien. Men samtidig så må det være en stabilitet I det, du kan ikke vingle på strategien, fordi veldig mye av dine strategiske beslutninger medfører økonomiske investeringer. Og når vi klar over at bedriften må gå med et overskudd over tid, så ligger det I kortene at vi, hvis vi vingler med strategiske beslutninger, så kan vi få en investeringsprofil som selvmotsigende eller overlappende, og uansett hva som årsaken, så vil den bli ineffektiv I form av at vi overinvesterer, I form av at vi vingler. Det blir omtrent som å gå og kjøpe en ny bil, og så finner du ut en måned senere at «Nei, jeg vil egentlig ha en annen bil, jeg». Og da vet alle som har kjøpt en ny bil at hvis man må selge den etter en måned, så får du et tap. Du får et kjempetap. Og litt sånn det med å være vinglet på strategisk retning også. Så du kan si at på samme måte som ideologi indikerer en retning inn I fremtiden, så skal da retningen I strategien overlappe den ideologiske retningen. Men man kan selvfølgelig kjøre litt slalom, det ikke helt tvangsstrukturer dette her, men de bør være ganske forklarende og ganske gjennomtenkte. Så tid den ene dimensjonen, og den andre dimensjonen som vi skal se dette her opp imot hierarkisk nivå. I organisasjonen. Og hierarkisk nivå, det da hvor I organisasjonen vi befinner seg. Og strategisk ledelse I likhet med ideologisk ledelse et topplederansvar. Men, som vi da snakket om I går, både I forelesning og I øvelsestimer, så det ingenting I veien for at du kan invitere dine ansatte. Du kan til og med invitere kunder, du kan invitere konkurrenter for å bringe inn innspill, sånn at den retningen man velger blir gjennomtenkt og forhåpentligvis bra. At den planen man har for fremtiden viser seg å være en riktig plan. Men det et toppledaransvar. Og så kan du da si, ja, men det identisk da med ideologisk ledelse og strategisk ledelse? Ja, på en måte. Men ofte så ideologien, den fanges mer opp i en gründerfase. For når en bedrift etableres, så vil ofte initiativtagerne eller entreprenørene, gründerne, bringe inn et tankegods som på en måte representerer ideologien. Og så kan den senere justeres eller endres for all del, men den vil som regel gjennomsyre i lang tid og ligge der som en basis. Men strategisk retning og strategiske hovedvalg i langt større utstrekning endres over tid på grunn av at verden forandrer seg. Og da det på en måte mer en løpende topplederjobb, mens det ideologiske mer sjelden kommer opp til revisjon, for å si det sånn. Så det skiller da og overlapper med ideologisk ledelse. Det veldig gøy å jobbe med strategisk ledelse hvis du i en virksomhet over tid, og hvis du har et eierforhold, altså, og at du bryr deg om bedriften, for da ser du faktisk om de tankene du var med å legge for fremtiden, de beslutningene, om de viser seg å være riktig eller ikke. Og jeg som driver med eiendom, jeg opplever det hele tiden, for jeg gjør konstant eller ganske løpende beslutninger som viser seg riktig eller feil. Men jeg får ikke fasiten før om 3, 5 eller 10 år. Jeg kan se noen indikasjoner underveis, men jeg får aldri fasiten før jeg har kommet inn i fremtiden, og da ser jeg om jeg tenkte riktig. Men det en balansegang mellom hvordan du tenker, hva slags beslutninger du tar, og hva slags risiko du villig til å påta deg. Strategi. Det lede en retning fram mot et definert mål. Som det også vektlegges i formuleringen der, så må en strategiprosess og en serie av strategiske beslutninger hele tiden tilpasses de omgivelser, den virkelighet man lever i. Kan jeg må gå? Please. Der var vi. Det kjempeviktig. Fordi det som riktig i dag ikke sikkert det var riktig i går. Det som riktig i dag ikke sikkert det som riktig i morgen. Du må hele tiden være alert der. Det et grunnleggende veivalg. Det noe vi legger til grunn for å nå våre mål. Og enda lenger frem enn målet, visjonen vår. Hvis du... Hvis du tenker deg en enkel modell, hvis du på den horisontale modellen skriver tid, og på den vertikale aksen definerer et eller annet som positivt for deg. Jeg skriver et pluss her, ja. Det kan være omsetning, det kan være markedsandel, det kan være tilsvarende ting som det, så strategimodell i prinsipp at på et eller annet tidspunkt på denne aksen som det heter tid, så kan vi definere at der vi nå. Og la oss si at vi da her. Her vi nå. Så det naturlig at man i en måldefinisjon ønsker å komme lenger opp på den kurven her, som ikke spesifisert, annet enn at det noe vi streber etter, noe vi ønsker å oppnå. Og da det naturlig at hvis vi skriver da et punkt her og skriver pluss 5 år fra nå, at vi definerer at da har vi lyst til å være her. Det vil si vi høyere opp på den ønskelige kurven. Og da det så forbasket enkelt at veien ifra nå-situasjonen og fram til dit, det strategi. Og det den enkleste måten å eller definere strategi på, at strategi veien til målet. Og derfor så måldefinisjon, det en en av de første fasene I en strategidefinisjon. At du faktisk må bevisstgjøre deg hvor du ønsker å komme. Men da det jo heller ikke dumt at man bevisstgjører seg hvor vi I dag. Og så kan du si, kjære, nå begynner du å bli litt banal. Ja, det kan godt hende det banalt. Men jeg tror det finnes masse enkeltpersoner. Og jeg tror det finnes masse bedrifter. Jeg vet det finnes masse bedrifter. Som har veldig nytte av å kjøre en modell hvor man evaluerer seg selv. Hvor vi I dag? Og den modellen som mest brukt, den kjempeenkel. Men hvis den ikke blir brukt, så går man glipp av en hel del. Og den heter da så mye som SWOT eller SWOT-analyse. Amerikansk terminologi, strength, opportunity, threats, faults. Og SWOT som det samme, det står for strengths, weaknesses, opportunities and threats. Kall det hva du vil, det samme sak. Det man gjør I en sånn modell, at man I nå-situasjonen, den har kun fokus på nå-situasjonen, bevisstgjør seg hva våre sterke sider, hva våre svake sider. Det kalles de interne variablene. Og de danner grunnlaget for våre muligheter og våre trusler. Og muligheter og trusler definert som de eksterne variablene, altså de utenfor bedriften, I en SWOT-analyse. Og det det mest essensielle en strategiprosess handler om. Og da kan du kalle den en brobygning mellom der du I dag, og dit du ønsker å komme på et definert tidspunkt I fremtiden. Og så det en dimensjon til, som noen av dere kan synes at jeg begynner å bli håpløs, men der vi I dag, det veldig ofte, og egentlig alltid, en konsekvens av at vi har gått en vei dit, så den slalombakken der, det historien vår. Og så kan du si, ja, men hallo, skal vi ikke se fremover? Nå må vi gi oss. Vi kan ikke drive og dvele ved fortiden. Det riktig. Vi får ikke forandret det som skjedde I går. Men vi kan alltid lære av det. Og fortiden ligger som en inspirasjonskilde for å gjøre en god SWOT-analyse. Og I fortiden så kan det ligge masse feil som vi kan lære av, og vi kan ha gjort masse riktig som vi også kan lære av. Og da kan vi ytterligere forsterke vår posisjon gjennom å bli god på det vi god på, og bli mindre dårlig på det vi dårlig på, gjennom å lære av historien. Så strategi egentlig en nå-analyse med fokus på å nå fram I tid, nå sine mål, men basert på historien. Og så det også det at I historien her et eller annet sted, så frem til vi ikke snakker om en nyetablert bedrift nå, så ligger etableringen vår, hvor vi hadde 0 kroner I omsetning, vi hadde 0 ansatte, vi hadde ingen historie, vi hadde bare en god idé. Og da ligger faktisk også ideologigrunnlaget vårt I historien. Og vi har jo blitt enige om før at strategi avledet av ideologi, og derfor så skal man hele tiden se historien for å fange opp historien og det ideologiske grunnlaget som ligger der. Og det å ta høyde for historien kan også gjøre at vi blir mindre vinglete med tanke på å gå frem og tilbake. Jeg har opplevd I næringslivet veldig mange ganger at hvis vi lager en ny tidsakse, at man går dit, og så går man tilbake, og så går man dit, og så går man tilbake. Man står egentlig på stedet hvil og gjør endringsprosesser. For det som skjer at det kommer inn en ny sjef, en ny leder, som har veldig behov for å markere seg selv og vise at han eller hun handlekraftig og at hun står for noe, at det skal skje endringer, og så implementeres det endringer, og så kommer det en ny sjef som har akkurat samme behovet, og så det ofte at den tar bedriften tilbake der den var før, og hver gang man gjør det så koster det ganske mye penger og skaper veldig mye frustrasjon. Og det veldig typisk dessverre, Og det skjer når man ikke har en tidslinje, en kontinuitet å forholde seg til. Da blir det ofte sånn. Og derfor så har du også teorier på the rise and fall of organizations, at virksomheter etableres, virksomheter vekser, virksomheter går tilbake og virksomheter går i oppløsning. Og morra til alle de filosofiene heter PLS-kurven, som en product life cycle-kurve, som ser sånn ut, men den kan også brukes på å beskrive company life cycle. Etablering, vekst, modning, tilbakegang, konkurs. Og da jo hele greia, hvis man da kan ha et historisk løp, så hvorfor skal man ned igjen? Hvorfor skal man ned dit? Hvorfor kan man ikke heller fortsette sånn? I en eller annen retning, og overleve og vokse, og fortsette å være der. Det finnes bedrifter som flere hundre år gamle. Det lett å tenke på Coca-Cola fra 1886. Det tyvärr Amerika så det helt vilt. Men her i Skandinavia har vi faktisk bedrifter som flere hundre år gamle. I Sverige tror jeg det en som fra 1300-tallet. Så det må ikke være sånn at man går nedenom og hjem etter 30 år. Men det som kjennetegner bedrifter som hva skal jeg si, store i lang tid og vokser, de har en meget sterkt forankret forretningsidé på et ideologisk grunnlag. Og ta cola da, som det så lett å snakke om. De har jo forandret seg mye i løpet av årene, og produktutvikling og oppkjøp av andre bedrifter og et cetera, et cetera. Mindre koffein og mindre tilsetningsstoffer og med sukker og uten sukker og grønn og ikke grønn og alt mulig rart. Men det jo Coca-Cola fremdeles. Det jo tro. De slukker tørst. Det de driver med. Sant? Derfor så tror jeg det viktig. Det var litt grunnleggende om dette der. Og så, i den slide nummer 2, så kommer det masse spørsmål som hver og en faktisk kan være et eget emne her på skolen. Å spørre seg hva våre konkurransefortrinn? Det et jækla godt spørsmål. For der vi har et konkurransefortrinn, det betyr faktisk at vi like gode eller helst bedre enn våre konkurrenter. Og det ikke så dumt. For hvis du tenker deg verden sett med dine øyne som en kunde, hvor det du kjøper dine varer og tjenester? Svaret knallenkelt. Der du føler du får mest på pengene. Der du føler at du får den beste tjenesten eller det beste produktet levert for deg. Og de du velger, de har et konkurransefortrinn i dine øyne. Og så spørsmålet, hva det da? Ja, det spørsmålet hva slags produkt eller hva slags tjeneste du snakker om. Men de har et eller annet, eller kanskje mange ting, som et konkurransefortrinn, og som gjør at du velger det og velger bort andre ting. Hvis du skal kjøpe en ting, så velger du en, og så velger du bort et antal andre alternativer. Yes, sir. Plassering definitivt et konkurransefortrinn, og et eksempel på det som bruker de i markedskommunikasjonen sin hele tiden dagligvarekjeden Joker. De påstår ikke at de har de beste prisene, de påstår ikke at de har det beste sortimentet, men de nære der du bor. Matkroken gjør det samme. De spiller kun på plassering. Så svaret på spørsmålet ditt ja, helt klart. Et viktig konkurransefortrinn. Hvorfor reiser nordmenn, hvis du skal ha en sydentur på vinteren, til Kanarieøyene og ikke til Meksiko? Det fordi Kanarieøyene bedre enn Meksiko? Eller Karibien? Ikke i det helt tatt, men det lokalisering. Det bare 5 timer å fly dit, det andre 11. Beliggenhet, beliggenhet, beliggenhet. Svaret ja. Vi skal komme tilbake til det. Spørsmål 2. Hvem våre kunder, og hvorfor? Jeg har så vidt nevnt det før, at segmentering og på bakgrunn av segmentering, målgruppevalg, det sentrale spørsmål i et
i en virksomhetsliv og også i et strategiprosess. Hvem ønsker vi å selge til? Hvem ønsker vi å betjene? Og dermed, hvem ønsker vi ikke å betjene?
Og det jo ikke fordi at deg liker jeg ikke. Det jo ikke sånn business fungerer. Jo, på business to business det sånn, for der det faktisk relasjonsbasert, men på business to konsument så det ikke sånn. Freya for eksempel sier ikke at nei, vet du hva, du får ikke kjøpt melkesjokolade av meg, for jeg liker ikke trynet på deg. Altså sånn det ikke, du selger til alle. Men for å finne ut hvem som våre kunder, så må du også spørre hvorfor. Og det hvorfor, den kobler seg opp til punkt 1 der, nemlig til de vi har et konkurransefortrinn overfor. Der det en, et bindeledd. Det må jo ha en, altså vi drømmer jo ikke her, det noe som skjer i virkeligheten, og det må være noen som har en forklaring på hvorfor de synes vi best. Hvis du skal ut og spise, eller hvis du sulten, så kan du faktisk dekke det behovet gratis. Hvis du ser bort ifra tid og penger, for da kan du i hvert fall på den tiden her, ja, så kan du gå ut i skaven og plukke bær og finne ting, som gjør at du kan faktisk bli mett gratis. Eller du kan snike deg ned i kantina på videregående og spise på fylkeskommunen. Du kan late som det. Jeg kunne ikke gjort det. Jeg litt for gammel, men mange av dere kunne ha gjort det. Og så har du alternativet. Gå på butikken og kjøpe noe knallbillig. Gå hjem opp på hybelen og koke opp en boks med et eller annet forferdelig. Du blir mett av det. Og så har du legg til høyre opp i næringskjeden, og så skal du ut og spise. Skal du på McDonald's? Skal du på salt og pepper? Skal du på Lasse Liten? Hva skal du på? Ikke sant? Pris, pris, pris. Men da konkurransefortrinn, alle overlever jo. På helt ulike prisnivåer, for da kommer det andre ting inn i bildet. Hvorfor? Jo, du på jakt etter en gourmet-opplevelse? Skal du ut med kjæresten din og feire 10-årsdagen deres? Hva det du skal gjøre? Eller 10-dagersdagen? Hva som helst? Tenk på det. Da begynner det å bli stabilt. Jeg har vært sammen i 10 dager. Neida. Men da bør man feire, ikke sant? Og da skal man kanskje ha det bra. Og så ligger det sånne kriterier bak. Og hvis du spør deg selv, du har jo hele tiden vurderingskriterier du legger til grunn for å velge A kontra B. Men da har A noe som B ikke har, og andre ganger har B noe som A ikke har. Og du kan faktisk, samme person, kan være kunde hos både A og B, for det kan variere fra gang til gang. Noen ganger så går du på Lasse Liten, andre ganger går du på McDonald's. Og noen ganger kjøper du noe dyrt på butikken, og en tredje gang kjøper du noe billig på butikken. Samme person. Og så et tema som i Norge ikke så veldig fokusert, men som andre steder i verden mer fokusert. Nemlig å skape merverdi for kunden. Hvordan kan du skape merverdi for kunden? Det et absolutt begrep? Nei, det ikke det. Men det et psykologisk begrep. Punkt 3 der oppe. At hvis kunden velger frivillig å bruke penger på dine tjenester eller produkter, så det fordi at i den beslutningssituasjonen som kunden så det du som gir mest verdi for pengene. Og på engelsk så kaller du det value for money. På tysk kaller du det mervert. På norsk så det, vi kaller det merverdi, men vi bruker det sjelden også akademisk. Men i forbrukeradferd og i beslutningsteori så merverdifokusering kjempeviktig. Hvorfor har IKEA blitt så enormt store? Ut av ingenting, eller ut av en skog bort i Småland, hvor det vokste opp en raring, som har klart å bygge opp et internasjonalt, skråstrekk globalt møbelkonsern, og blitt 400-500 milliarder svenske kroner rik på det. Det ingen som tvunget til å gå dit og handle, men kundene opplever helt klart de som velger å gå dit, en merverdi kontra å gå til en tradisjonell møbelhandler eller en interiørbutikk. Det ingen som rett eller galt her. Det en subjektiv vurdering, en subjektiv beslutning. Men hvis du ser på tallene, så ser dere at det veldig mange som tenker sånn. Altså, Kamprad har tenkt riktig i forhold til en målgruppedefinisjon og i forhold til å skape merverdi for noen. Og så startet dette her, og det bare en del av det, på at kunden monterte møblene selv, i stedet for at de kom ferdigmontert, og da ble transporten mye lavere, og så ble produksjonskostnaden mye lavere, og butikken ble mye mer effektiv, fordi at en en bokhylle som står flatt har mye mindre plass enn den som montert. Og så skjøver den egentlig jobben over på kunden. Og det synes mange tydeligvis all right. En ny måte å tenke. Og i den ideen der så lå det 500 milliarder svenske kroner å vente. Det ikke dårlig. Kan ha mye moro. Men han tenkte merverdi. Og så kan jeg være stygg, eller du kan godt si det, at ok, men hvor mange forhold har gått til helvete på grunn av at folk begynner å montere oss og greiene der, og bruke fritiden sin på det. Hva koster det liksom? Da det billig å kjøpe en ferdig møbel, kan noen si. Men noen tenker sånn, og andre tenker ikke sånn. Men det mange som tenker sånn som han, og da treffer han en målgruppe som var så stor som det han traff, og da har han skapt mer verdi for de som velger å gjøre det. Fire. Hvilke produkter, hvilke tjenester skal vi selge? Det høres kanskje banalt ut å spørre om. Men hvis du tenker deg en restaurant for eksempel, skal du selge all verdens type mat, eller skal du ha en smalere meny? Det et strategivalg. Hva slags meny skal du ha? Dagligvareforretning, en jokerbutikk som selger på nærhet. Mye smalere antall produkter enn en opphypermarked. Hvilke produkter skal vi selge? Og du må ikke tro at det noen tilfeldighet bak det. Hvilke produkter man selger, det gjenstand for en kontinuerlig strategisk analyse. Og der finner du også grunnlaget for det ordet som vi så vidt har nevnt før, nemlig bransjeglidning. At man velger en type handel og utvider med nye produktområder. Og det en trend som har pågått i mange år. Men det en del av spørsmålet, hvilke produkter skal vi selge? Nå snakker jeg detaljhandel, men hvis du tenker deg en produsent, hvilke produkter skal man selge? Ta en bilprodusent, ta BMW, gå 50 år tilbake i tid, så hadde de et ganske smalt sortiment, 4-5 ulike modeller. I dag har de, jeg vet ikke hvor mange, 30, 40, 50, men når langt flere segmenter. Men alt dette BMW, det kjempeforskjellig, den ene og den andre bilen, men de har en bevisst tanke, en bevisst strategisk holdning til hvilke type biler de produserer for å nå til ulike målgrupper. Hadde Mercedes fortsatt som de gjorde før, så hadde de bare solgt E-klasse og C-klasse og S-klasse, ferdig med det. Men det ikke sånn de tenker, det en bevisst vei de går. Og så neste hvordan skal det produseres? Konfeksjonseksempelet fra Gjøvik et eksempel på det, nemlig lokaliseringen på hvor det skal produseres. Skal det produseres her eller i utlandet? Skal det produseres her eller i Ålesund? Noen bedrifter vurderer, skal vi produsere i Oslo eller skal vi produsere på Toten? Det også en sånn beslutning. Ja, på Toten så det faktisk noen som sier at det mer lojal arbeidskraft, det kanskje noen som mener. Kanskje det billigere arbeidskraft. Kanskje det mer arbeidskraft. I don't know. Men i enhver beslutning så kan du gå under og ta sånn. Og så har du arbeidskraftens kostnad. Og da det veldig lett å gå til andre land. Og derfor så har du masse norske bedrifter og andre bedrifter fra andre land som produserer i Østeuropa, for der lønna lavere enn her. Men så kan du ikke bare gå på pris, du må jo også se på kompetanse, ferdigheter, moral, holdning, alt sammen. Men da du på lokalisering av produksjonen, og så har du på grad av automatisering. Skal du ha menneskebasert produksjon, eller skal du ha en automat? Det gjelder jo også i service. Når du ringer en bedrift i dag, så sier en automat til deg, si et stikkord, hvorfor du ringer. Jeg forbanna! Så sier du forbanna, du blir koblet videre. Ikke sant? Altså, da det automatisert. Det et valg. Sant? På service også så det noen som, ikke så mye i Norge, men i USA og i England, så ringer du til et stort firma, så prater du plutselig med en engelskspråklig indier som sitter i Bangalore og svarer telefon. Fordi at de jobber for 15 000 kroner i året, mens amerikaneren vil ha 300 000 i året, norske. Hvor skal du produsere? Kostnad, kvalitet, automatisering, ikke. Det masse dimensjoner i det, og alt sammen strategiske beslutninger. Og I en global verden så har den menyen blitt mye større enn hva den var tidligere. Men det ganske morsomt å jobbe med det. For det du velger påvirker din konkurransekraft, og det du velger påvirker om du lykkes eller ikke. Finns det samarbeidsmuligheter med andre? Det eksempler på firmaer som samarbeider med andre? Fordi de blir styrket av det? Ja, alt som heter kjededannelser for eksempel et samarbeid med andre. En hver Rema-butikk I Norge drevet av en såkalt franchisetaker som driver sitt eget aksjeselskap. Så sånn sett så de selvstendig næringsdrivende. Men de jo del av noe større. Og hadde du drevet en Rema-butikk, og det ikke hadde et Rema, men det til Frank Arnesen AS, så hadde ikke du fått de innkjøpsprisene som Reitan-gruppen kan gi deg, og dermed så hadde hele grunnlaget for virksomheten ikke vært til stede, som da oppstår fordi at du en av 500. Og samarbeidet har du på produsentnivå, du har det på råvareprodusentnivå, du har det på produksjonsnivå, du har det på grossistnivå, på detaljistnivå, du har det alle steder, så har du samarbeidet. Det et firma som steg 20% I verdi på Oslo Børs I går, og da snakker vi en del milliarder kroner. Det var transportselskapet Wilhelm Wilhelmsen, som Oslo-basert, som annonserte at de hadde gått I samarbeid med Valenius, som svensk og som privateid. Og det verste at de hadde ikke slått sammen til et bedrift heller, men det hadde jo bare definert noe som heter en joint venture. Og da sa markedet at fantastisk, dette her gir kostnadsbesparelser, økt markedsmakt, 20% opp på verdien på en dag. Og da snakker vi ganske mange milliarder kroner gjennom samarbeid. Fortell. Ok, det fikk jeg ikke med meg. Samme dagen? Ok, det var jo en gunstig for Valenius og, ja, og Wilhelmsen. Det fikk jeg ikke med meg. Men den delen av det som går på samarbeid og kanskje da effekten hadde blitt mindre om ikke det hadde skjedd, så der har du definitivt et relevant poeng, men samarbeid skaper ofte merverdi. Og før så var det sånn at må ikke prate med konkurrenten, men nå har det blitt mye nye filosofier på det, at man faktisk har produktutviklingsgrupper med produsentene, eller med konkurrentene. Og på biler for eksempel så ser du det, du ser jo Renault og andre har klin like biler, men de har forskjellige navn. Men det samme bil. Samarbeide med konkurrenter. Hva gjør våre konkurrenter? Jo, det derfor vi samarbeider med dem. Men konkurrentovervåkning og konkurrent, du kan faktisk bruke ordet spionasje, jo enormt utbredt. Fordi man livredd for å sakke akterut, og man livredd for ikke være like god som konkurrenten. Og eksempel på det var jo, jeg husker ikke om det 1 eller 2 år siden, men da var det faktisk noen japanske bilprodusenter som hadde klart å komme seg inn på testbanen i Wolfsburg, og hadde online kamerasending fra testkjøringsbanen til Volkswagen. Så de satt I Japan og følte med på det, og da kunne de se hvordan design var på testbiler og sånt. Da du mer enn gjennomsnittlig engasjert. Men det du, for du vil vite hva konkurrentene gjør. Og så det noen som sier, vi bryr oss katt om hva konkurrentene gjør, vi fokus på egen virksomhet, for vi stoler på egne ferdigheter. Og selvfølgelig gjør man det. Altså det jo ikke sånn at det ene utelukker det andre, men man liker samtidig å være orientert. Hvis det blir et strategiskifte, et paradigmeskifte I en bransje, og du ikke får med deg det, for at du så opptatt av egne ferdigheter, så det litt flaut det også da. Oi, der bommet vi. Derfor så holder man seg oppdatert. Men det kan du diskutere til krampa tar deg. Det noen som sier at den mest anvendte forretningsstrategien I verden, det kopieringsstrategi. Konkurrenten finner på noe smart, finn på noe lignende, kopier det og gjerne videreutvikle det. Og det har du innenfor vareproduksjon, og du har det innenfor service. Kopiering, kjempebra. Og det ganske smart også. Fordi at du har nesten ikke utviklingskostnader. Du får jo fasiten levert I hånda dine. I hendene dine. Og jeg kan ikke den loven I detalj, så jeg burde kanskje ikke bruke det eksempelet, men jeg kan fortelle dere at hvis dere går på apoteket I Norge nå, så de forpliktet til å tilby deg billigere alternativer på enhver medisin. Og da det faktisk sånn at det finnes en original som ble funnet opp og som var patentbeskyttet en periode, og så når den patenttiden, den beskyttelsen utløper, så kommer det masse kopier på markedet som du kan få kjøpe billigere. Og da kjøper du et lignende produkt, kanskje helt likt, men med et annet navn. Og da det opp til deg om du velger originalen eller kopien. Sånn har du i de fleste bransjer. Går du på dagligvarerbutikker i dag, alt som heter private merkevarer, jo kopi av originalen. Og du ser at det til og med emballasje, fargevalg, navn ligner bare en bokstav noen ganger som forskjellig. Ikke sant? Kopi, kopi, kopi. Denne sliden her, den litt selvmotsigende, for det står at strategiutviklingen i fem faser, og så det seks punkter her, som skulle tro jeg var ganske pakka når jeg lagde den der. Men det som at punkt 4 og 5 som regel et punkt. Men jeg har i hvert fall sett det, så nå sa jeg det før noen av dere sa det, så det kan hende det hjelper litt på det. Men enhver strategiutvikling starter med en diagnose, og det nå vi tilbake til nå-situasjonen. Der kan du bruke en soft-analyse, du kan bruke en SWOT-analyse. Det finns andre modeller også som dere skal lære etter hvert. Men mitt poeng nå bare at du bør interessere deg for. Det viktig å forstå så mye om nå-situasjonen som overhovedet mulig. Definere dine sterke og svake sider, definere dine muligheter og trusler. Og da ordet diagnose vel kanskje noe dere forbinder med å gå til doktoren, eller hvis det noe gærlig med bilen din. Men det kan faktisk brukes på en forretningssituasjon også. Ja, det diagnostisere noen situasjon. Når du har gjort det, så definerer du målet. Det dit du ønsker å komme på et definert tidspunkt. Og målet, det skal du lære om senere også, skal være spesifikt, det skal være konkret, det skal være motiverende, det skal være oppnåelig. Det masse ting en god måldefinisjon skal leve opp til. Men det veldig viktig og bare ha et mål, og forhåpentligvis så det et mål som stimulerer til utvikling, som tar ut potensialet, som oppleves som engasjerende, som i det hele tatt får organisasjonen til å vokse i en eller annen retning, som man definerer som positivt. Strategiformuleringen omfatter så mye som mulig av våre valgmuligheter. Og de tingene vi var inne på i sted, eksempelvis, hvilke produkter, hvilke tjenester, hvilke kunder skal vi betjene, hvilket geografisk område skal vi betjene, merkevarevalg, produktspekter, beslutninger, altså skal vi selge et smalt spekter eller et bredt spekter. Alle sånne ting en del av strategiformuleringene. Og i strategiformuleringen så må du definere kritiske punkter for å lykkes. Og da du over på punkt 4 og 5, nemlig da først evaluering av alternativer, og så valg av alternativer. Alt vi har snakket om så langt en planleggingsprosess. Og det bringer ikke noe mat på bordet. Gode planer ikke verdt papiret de står på, eller skjermen de står på, hvis ikke de blir omsatt i handling. Og da det faktisk sånn at i hvert fall litt større bedrifter, men ofte mindre også, så det sterkt fokus på implementering/gjennomføring. Ikke bare at det blir en handlingsbasert organisasjon, men at handlingen utføres i overensstemmelse med planene. For det et av de avvikene som kan oppstå i en bedrift, at man først bruker masse energi på å definere en plan, og etterpå så følger man ikke plan, og da kan man lure på hvorfor utviklet vi plan. Og da kalles det et plan-handlingsavvik, eller gap. Og for å sikre at da alle ansatte handler i tråd med strategien, så må du ha kontrollmekanismer og oppfølgingsmekanismer og opplæringsmekanismer for å, at de ansatte skal skjønne betydningen av det. Et lite eksempel. Statoil Retail i Norge for noen år siden hadde en konsulent som fikk dem til å forstå hvor mye mer de kunne selge hvis de fikk alle ansatte til å spørre: skal det være noe annet? Eller trenger du, du kan ta det mer konkret også, trenger du bilvask? Og da var det faktisk sånn at hvis du gikk på en Statoil og du ikke fikk det spørsmålet, så kunne du si: edda bedda, jeg vil ha en gratis bilvask. Og da fikk du det. De lovde det i markedskommunikasjonen sin. Og grunnen til det er at det, den gangen så, så jeg et regnestykke på at det skapte 30 millioner enten i omsetning eller i ekstra net profit, men poenget er merverdien. Men da må faktisk folk gjøre det. Du må gjennomføre det, for ellers er det bare en god plan, og en god plan som ikke blir gjennomført er ikke en god plan. Og når du driver alene, så er det kun selvledelse du utøver for å komme dit. Men hvis du driver en virksomhet med ansatte, og kanskje med mange ansatte, kanskje tusenvis, hundre tusenvis, så må du ha systemer som følger opp dette. Og da snakker du organisasjon og ledelse. Men det er en sammenheng. Og den største sammenhengen, det er at å lykkes, det er, bortsett fra i noen lottotilfeller, så er det aldri flaks. Det er et resultat av at du bevisst gjør og følger strategimodeller. Da øker du sannsynligheten for å lykkes, men det er ikke noe garanti for at du lykkes, fordi du er en verdensmester i strategiske prosesser. Men du øker sannsynligheten for å lykkes betraktelig i forhold til å overlate det til tilfeldigheten. Og det er greia her. Du har ingen garanti for noe som helst. Business er ikke garanti det. Det er ikke to streker under svaret der. Men du kan redusere sjansen for at det går til helvete. Derfor disse prosessene. Tror vi tar pause, 15 minutter. Okay.
Da går vi videre I vår lille samling med overskriftstrategi. Og så neste tema konkurransefortrinn. Og da det en som heter Pfeiffer som referert til her, men det også ganske sentralt I Porters teori, de fem punktene som står der. Og jeg skal ikke påstå at de 100% dekkende på hvordan du skaffer deg varige konkurransefortrinn, men hvis du holder deg innenfor den lovlige delen av forretningslivet, så de punktene der ganske, ganske dekkende. Men hvis du går over på illegal virksomhet og på kriminell virksomhet, så det mange andre ting du kan gjøre for å få varige konkurransefortrinn, men da det på Mafioso Tactics, og det ikke en del av pensum. Jeg kan heller ikke noe om det, men jeg vet at det der. De greiene bruk av ny teknologi. Hvis dere ser verden I et historisk perspektiv fra den industrielle revolusjonen som startet på 1700-tallet I Storbritannia og fram til I dag, så faktisk I stadig økende tempo verden vært preget av ny teknologi. Og de som finner opp eller implementerer eller bruker ny teknologi på en bra måte, på en bedre måte enn konkurrentene, de har mange av dem tjent veldig, veldig mye penger og fått veldig sterk posisjon I markedet. Og det tror jeg ikke behøver å begrunne for dere. Jeg tror dere ser at det faktisk greia. Ta et eksempel da. Tenk om du skulle gjøre deg rik I dag for at du hadde funnet en ny måte å produsere faksmaskiner på og lanserte det med brask og bram. Det ingen av dere som vet hva faks en gang. Ikke sant? Godt ut teknologi. Ferdig historie. Du må være I forkant. Beskytte og regulere markedet. Ja, men vi ikke da over på Mafioso Tactics? Nei, ikke nødvendigvis. Du kan beskytte markedet på lovlig vis. Det noen som kan tenke seg noen måter man kan gjøre det på? Beskytte en posisjon man har I markedet? Patent og trademark registrering, merkevare basert filosofi, men som da faktisk også representerer en lovlig beskyttelse, men som du da må gjøre I hvert enkelt land. Det ganske komplekse strukturer, ganske dyre strukturer, krever juridisk kompetanse, men finner du på noe nytt, så kan du søke patentbeskyttelse. Men det en tvilsom fordel, fordi du kan kopieres. Og det finnes også land I verden, Thailand for eksempel, som ikke har konkurranseregulerende lover og patentlover. Og derfor så kan du på gata I Bangkok kjøpe Lacoste T-skjorter til, jeg har ikke vært der på en stund, men 20-25 norske kroner, så kjøper du Lacoste T-skjorter som ser ut som originale. Rolex til 400 kroner og sånn. Og det lovlig I Thailand. Og da det noen ganger at Rolex nedi der, kjøper opp eller tar det de kommer, kjører over dem med en bulldozer, bare for å gjøre en sånn marketing på det. Men det en måte å beskytte seg på. Det straffbart. Men jeg kan fortelle deg at det her på Gjøvik, jeg skal ikke si navn, men det var en som faktisk importerte kopivarer fra Thailand I ganske stor utstrekning, og en av hans beste kunder var skattekontoret nede I Nedre Torgate, de som jobbet der. Så alt relativt hva som lovlig, hvis vi ikke lovlig, det sammensatt. Regulere markedet. Det mange ting man kunne bruke som eksempel der. Men I forbindelse med den pågående mediesaken om Apple og den straffebeskatningen I Irland, så vekker det på tradisjonelt vis litt harme her I Norge. Men vi har faktisk noe som heter NIS, Norsk Internasjonal Skipsregister, som shippingfirmaer. Da må du drive med shipping, internasjonal shipping. Da kan du registrere firmaet ditt der, og du betaler så mye skatt. Du registrert I Norge, beholder hele overskuddet selv. Hvordan har de fått til det? Dyktige lobbyister påvirket politikerne og gjort det klart for politikerne at hvis det ikke null skatt I Norge, så etablerer de seg utenlands. Og det kan de gjøre, for de mobile. De som driver med eiendom kan ikke gjøre det, men de som driver med shipping kan gjøre noe. De har brukt den makten til å få da særfordeler. Da har de regulert markedet på den måten. Tilgang til finansielle ressurser, ja, I en verden hvor globaliseringen så stark som I dag, så blir det en økonomi, en økonomisk struktur, hvor du får færre og færre, og større og større enheter. Og da blir det såkalte inngangsbarrierer for nye å komme inn, fordi at det krever enorme finansielle ressurser for å etablere en alternativ konkurrent. Og når det skjer en konsentrasjon, så blir det større og større økonomiske enheter, og det finnes jo mange firmaer I verden som har en større økonomi enn visse land. Og da det ikke så lett å si, for eksempel, nei, nå skal jeg begynne å konkurrere mot Gillette. Tror du det lett? Altså, det heter Gillette, men det ikke lett for det. Og det et eksempel som noen år gammelt, men det var faktisk to nordmenn. Den ene heter Ryd, og den andre heter Rye, eller Rye og Ryd. Og de etablerte et hårfjerningsmerke, og hadde vanvittig morsom og fengende markedskommunikasjon, og hadde ganske bra produkter, og fikk et visst fotfest I markedet, helt til Gillette bestemte seg for at de gutta her, de ønsker ikke å se her lenger, og så bare vekk med dem. Og det var ikke da at de plaffa dem, det var ikke det jeg sier, men de brukte da sin økonomiske makt til å bare kjøre en liten priskampanje, etc., så var de ute på no time. Men interessant forsøk. Slå opp Rud og Rye, så kan dere lese historien. Så har du stordriftsfordeler, economy of scale som det heter på engelsk. Det et varig konkurransefortrinn. Da nevnte jeg I går min erfaring som sportenhandler, at jeg betalte full pris, og så sa kjedeledelsen at alle betaler samme pris. Og så klarte jeg da å skjenke gjennom konkurrenten, eller en av, det ikke konkurrentene, det en som drev en annen butikk I samme kjede, en mye større butikk, og han fortalte da at den fikk ganske store rabatter, for den brukte volymet sitt. Og selvfølgelig gjorde den det, for den var ikke dum. Og sånn det. Hvis du selger, og du selger til noen som kjøper en enhet, kontra noen som kjøper 10 millioner enheter. Du skal være ganske dum hvis du ikke bruker makten din I den størrelsen. Og hvis du vil, så kan du reise ned til eksempelvis Bekken og Strøm nede I gata her, og så kan du gå inn der, og så kan du spørre om prisen hvis du kjøper ett arbeidsentrekk til deg selv. Så etterpå så kan du si, du, jeg driver faktisk en ganske stor bedrift, så jeg lurte på, hva prisen hvis jeg kjøper 10.000 av samme? Og da skal jeg love dere at dere får cirka 70%, kanskje 80% rabatt I forhold til det du betaler som enkeltperson. Det bare eksempler på stordriftsfordeler. I produksjonssammenheng, stordriftsfordeler, stordriftsfordeler, stordriftsfordeler. Det var en liten gruppe på tre personer fra en norsk skohandelskjede. Det var skoringen, det bør ikke holde det hemmelig. Det ikke noe som var I Hong Kong for å bestille noen sko. Og de hadde gått på kurs og visste hvordan de skulle kjøpe inn og forhandla og drev på. Og de ble enige om betingelser og alt var klart. Og så skulle de faktisk kjøpe inn da til et halvår, da, et antall modeller. Og så var spørsmålet, når kunne man få det levert? Så sier han, Hongkong-kineseren de snakker med, at normal leveringstid var 3-4 måneder. Men så sier han, forresten sånn, nå fikk jeg akkurat en melding her. At nå fikk jeg en time ledig I produksjonen min, så da kan vi legge inn ordre deres der. En time produksjon. Da forstår man hvor lite Norge Et annet eksempel en norsk hytteprodusent som gifta seg med, de hadde en selger som gifta seg med en koreansk dame, og han var en del I Korea, fikk forbindelser der, og så skulle selge norske hytter I Korea. Og det høres helt idiotisk ut, men de har også faktisk fritidsområder og sånn. Og så plutselig så ringte han opp, og så sa han, jeg har fått en ordre, sa han. Så flott! Når kan dere levere 170 hytter? Og de hadde en årsproduksjon på 6. Så hele greia gikk gærent. Dette bare eksempler på størrelsesproporsjoner, og bare bruk matematikken enkelt. I Norge det litt over 5 millioner mennesker. I London det 20 millioner. I England det 83. I EU det 700 millioner. I verden det 7,5 milliard mennesker. Vi under 1% av verdens befolkning. Og derfor så det utfordrende for en norsk bedrift som betjener hjemmemarkedet her å komme ut og bli god på stordriftsfordeler. Det mye lettere å bli det basert I Kina, USA, Tyskland eller den type land. Men allikevel så det å være stor, det en fordel som gir muligheter til
kostnadsreduksjon og markedsmakt. Men nå finnes det norske bedrifter som stor innenfor sine bransjer. Musta fiskekrokprodusent for eksempel har fremdeles en global markedsandel på cirka 23%. Og de den største I verden. Og de kan faktisk, hvis de flinke, ha stordriftsfordeler I form av lavere kostnader enn konkurrentene sine, fordi de størst I sin bransje. Selv om de opprinnelig fra Norge og til og med fra Hunda. Så den siste, som også kalles for faktorforhold, altså den punkt 5 der, kalles ofte for faktorforhold, det ferdigheter og kunnskap, kompetanse. Og det en måte å være konkurransedyktig på. Tyskland, I Tyskland det masse eksempler på industri, industriell virksomhet som eksisterer fordi de best I verden på det de holder på med. Sånn det rundt omkring I hele verden, sånn det også I Norge. For eksempel offshore drilling Norge totalt sett best I verden på. Det en kunnskap og en ferdighet som vi har utviklet her, som verdensledende. Shipping vi blant de beste I verden på. Fiskebruk vi blant de beste I verden på. Det spisskompetanse som utviklet gjennom kursing, kompetanse og ferdighetsoppbygging, og som ofte oppstår I interaksjon med de naturgitte forutsetninger som på ulike steder rundt om I verden. Det siste som står der viktig hvis du skal bygge stabile konkurransefortrinn. Det at de skal være vanskelig å kopiere, og de skal være stabile over tid. Viktig. Kom igjen. I boka så står det og at det står I boka at den nummer 5 den eneste ekte, det som du sier at det noe du kan påvirke selv, en eksponensiell utvikling I det, men så kan du også hvis du analyserer, så kan du se at 1, 2, 3, 4 kan du få som en konsekvens av at du flink ikke sant, så det en årsak-virkning der ja det det og så tror jeg det lettere å utvikle femmeren basert på fireren for eksempel, så du har noen årsak-virkning andre veien også, men jeg helt enig I at det den egentlig ekte. Og så det det at det finnes også mange eksempler på land eller områder I verden som har tilgang på råvarer, som ikke så flinke til å utvikle dem. Fordi at det kommer for lett på en måte, virker det sånn noen ganger, at de blir ikke veldig flinke til mer enn akkurat å ta hånd om råvaren, Og dessverre så Norge et eksempel på det, men det en veldig sammensatt historie, men fiskeeksporten vår for eksempel veldig råvarebasert. Hele fisker med huet og alt blir sendt ut, og så blir det videreforedlet I EU, eller I markedene det blir sendt til. Og da skjer den største merverdien faktisk I andre markeder enn I Norge. Men vi gode på å dyrke fram fisken. Men det bra poeng du hadde der. Konkurransen I verden blir sterkere og sterkere, og det fordi at du blir større og større aktører du konkurrerer mot. Men det Porter sier, og som refereres til der, riktig innenfor en viss ramme, for hvis konkurransen blir så sterk at alle blir konkurrert bort, så du til slutt sitter igjen med et monopol, så det ingen historiske eksempler på at et monopol effektivt. Altså konkurranse kjempeviktig for å fremme effektivitet. Hvis du ikke har noen å konkurrere mot, så det mye lettere å sovne. Og jeg skal ikke si at et monopol automatisk dårlig, for det kan være forulempen å si, men det mye eksempler på at konkurranse fremmer effektivitet. Og derfor så sier man at globalisering bra, så lenge det
fører til et oligopol. Og et oligopol en konkurransesituasjon med få store aktører. Da det greit. Og da ligger det dette med konkurransefortrinn, at man må være spesiell, man må ha noen egenskaper, man må ha noe som gjør at man foretrukket. Og da de tre strategiske alternativene som Porter peker ut som veien å gå for å være spesiell differensiering, direkte oversatt fra engelsk, to differentiate, det betyr å være annerledes. At du har kostnadslederskap, det vil si at det du som har lavest kostnader av konkurrentene du konkurrerer mot. Og så har du fokuseringsstrategi. Og fokusering, det betyr egentlig at du velger deg et litt snevert område å drive på. I stedet for å drive bredt, så driver du smalt. Det de tre veiene som linjes opp der. Dette her må ikke være sånn, og som det står på forrige bilde også, så kan disse her brukes i kombinasjon, og derfor så det ikke noen gjensidig utelukkende strukturer dette her, men det som det står, typiske kjennetegn på en differensiert bedrift. De gode på markedsføring, de gode på merkevarebygging, de kreative og innovative, og de ofte kjent for god kvalitet og god ledelse, fordi at de spesialister på å være annerledes. Og derfor så rendyrker de det å være annerledes på sin måte, og det kan da være veldig bra. I Finansavisen i dag så sto førstesiden i rosa. Og det sjeldent de gjør, fordi at konkurrenten kalles den rosa konkurrenten, nemlig Dagens Næringsliv, men i dag var førstesiden i Finansavisen rosa. Og grunnen til det var at førstesideoppslaget var om Moods of Norway. Vil dere si at Moods of Norway et differensiert kleskonsept, i form av at det annerledes enn de konkurrerer mot? Okay. Det et sånt spørsmål som... Det individuelt hva man mener om det, men det i hvert fall et faktum at det var ganske populært en periode, og det mindre populært nå. Men i hvert fall, nå var det gjort en såkalt emisjon, en rettet aksjonærplassering, og da var totalverdien på selskapet fastsatt til 85 millioner kroner. Og for kort tid tilbake så var det nærmere 500 milliarder, så var det en nedgang på 80-85%. Og da var det ikke overraskende, så var det brødrene Warner, Dressmann, Kubus, you name it, som hadde kjøpt og fått da en eierandel på litt over 20% der. Og ikke bare det, dette her høres ut som det var en fiendtlig handling, men det var faktisk ønsket av gründerne i Moods of Norway, fordi at de representerer kompetanse, de representerer markedsnettverk, de representerer penger. Men det forteller noe om at å være annerledes ikke en garanti for å være en suksess. Moods of Norway, jeg vil påstå si at de ble en suksess fordi de var annerledes. Men de ble ikke en varig suksess fordi de var annerledes. For på et eller annet tidspunkt så blir man lei denne traktoren, på et eller annet tidspunkt blir man lei vafler, og man blir lei bunad. Og da det ikke morsomt lenger. Så det var ikke et varig konkurransefortrinn som Moods of Norway ble bygd på, men ikke desto mindre var det en fantastisk idé, og gründerne har tjent seg søkkerike på det. Og ærevære dem for dem, så det ikke noe å snakke dem ned i det hele tatt, men vi snakker om varig konkurransefortrinn. De kjørte etter min mening en differensieringsstrategi. Andre differensieringsstrategier mer permanente i sin struktur, at de ikke så motepregende, og kanskje mer annerledes stabilt over tid. Et kostnadslederskap betyr at du utfører en eller helst flere av funksjonene billigere enn konkurrentene. Og et eksempel i Norge på noen som til og med bruker det i markedskommunikasjonen Rema 1000, som da har en Rema-kjøpmann som kommer med jekketralle og smeller europallen inn i hylla. Så sier han, blir billigere da, vet du. Slipper å ta en og en opp, ikke sant? Så kan kunden, eller gjøre det egentlig Ingvar Karlsson, Ingvar Kamprad, IKEA-prinsippet, overlatt jobben til kunden, så kan du selge det billigere. Det fører til et kostnadslederskap. Og da det stikkord der som prinsipper som legges til grunn for å oppnå kostnadsledelse. Når en virksomhet sentralisert, så betyr det at den hovedkontorsdominert. Der det ikke noe store frihetsgrader. Følg regler eller forsvinn. Følg regler som hovedkontoret bestemmer. Standardisert det motsatt av tilpassning. Sånn gjør vi det her. Ikke noe tilpassning. Det helt clean likt alle steder. Enkelt. Det enklere ofte det beste. Da har du til og med Rema-reklame basert på prinsippene fra hvordan de har bygget opp butikken sin. Effektivitet. Ja, ja, men du ikke effektiv, så kom det vekk herfra. Overvåkning og kontroll, det en del av det. Og i sånne systemer som Rema, og i tilsvarende systemer, så har de såkalte mystery shoppers, de har hovedkontorsbesøk på uanmeldte tidspunkt, de har overvåkningskameraer, de sitter og analyserer salgene ut fra pip, pip, pip i kassa, alt sammen går inn i en database, de sitter og overvåker alt. Full kontroll, full styring på et hvert tidspunkt. Og så kan du si, ja, men det høres ut som et fengsel. Ja, det ikke det, men han har jo blitt en av Norges rikeste menn, han også, og dreit han, med sønner. Så det må jo være noe smart I det de gjør. Men det kostnadslederskap. Fokusering. Det som jeg sa I sted, en avgrenset kundegruppe, et smalere segment, og så du da fleksibel, og du serviceorientert innenfor det du spesialiserer deg på. Men da du god på en liten ting, I stedet for å være halvgod på noe større. Det står ikke her, men dette her også Porter, den modellen som referert til her, heter faktisk på engelsk Porter Five Forces, altså de fem kreftene. Og da det de fem konkurransekreftene som Porter påpeker, som man på et hvert tid skal beskytte seg mot, eller være orientert mot. Det noen potensielle nykommer I markedet? Eksempel Apple. Hvis du ser verden med 1990-tallets telefonprodusenter, så kom Apple som en nykommer. Hvor sterk kundenes forhandlingsmakt? Altså hvor mye makt har kundene I kjøp-salg-prosessen I forhold til deg som tilbyder? Og det igjen en funksjon av har kundene noen alternativer? Eller det sånn at du har et så unikt produkt, du så god på det du holder på med, at kundene faktisk kommer til deg? Men det å identifisere kundens forhandlingsmakt, det å identifisere en konkurransetrussel. For hvis kunden får forhandlingsmakt, så bruker de den. Jeg lover deg. Et eksempel på en bransje som har opplevd en enorm forskjell på det bare siste året eller to årene faktisk bemanningsbransjen altså manpower og den type bedrifter I løpet av to år nå så har markedet forandret seg totalt hvor de for ganske kort tid siden tjente masse penger men det har blitt en overetablering og så det andre ting som har skjedd som gjør at nå har de veldig, veldig, veldig små marginer på å videreformidle arbeidskraft og det har forandret seg sånn og det rett og slett det har ført til at kunden har fått økt forhandlingsmakt og kunden bedrifter som leier personalet og de bevisst hva det koster og de utnytter sin forhandlingsmakt og presser prisene helt ned på kostnivå og så har du leverandørenes forhandlingsmakt Og hvis du tenker deg at du driver en dagligvarekjede, så det veldig stor forskjell på om du forhandler med Coca-Cola, eller om du forhandler med en liten, ukjent merkevare. Og et eksempel der jo Val sjokoladefabrikk, jeg tror de holder til I Sandefjord, I Vestfold et sted I hvert fall. Som jeg har ikke smakt det, men de lager visst nok kjempegod sjokolade, og det kjempepopulært, men... Sjokolade det så mange andre som lager. Så
dagligvarekjeden er ikke avhengig av val, men val er avhengig av dagligvarekjedene. Og de blir presset ut og inn hele tiden, og det blir tredd betingelser nedover huet, som gjør at det er veldig vanskelig for dem å tjene penger. Og dette har vært oppe på TV mange ganger, og i forbindelse med maktmisbruk i den bransjen. Men da er det et eksempel på en leverandør som har liten forhandlingsmakt, mens Coca-Cola har stor forhandlingsmakt. Fordi hvis du kommer inn i en dagligvarerbutikk og de ikke har Coca-Cola-produkter, så kan det hende at du går i en annen dagligvarerbutikk. Derfor har de forhandlingsmakt. Og så har du det med trussel for alternative produkter eller teknologier, og det er altså når det kommer nye produkter basert på ny teknologi, som faktisk skjer hele tiden i vår verden. Og så har du det siste punktet, som er graden av rivalisering, altså konkurranseintensiteten mellom de som er i bransjen. Og hvis dere følte med i nyhetsbildet i forbindelse med at ICA Norge, med Rimi da, ble kjøpt opp av Coop fordi de ikke tjente penger, så var det sterk diskusjon om det ville påvirke konkurranseintensiteten norsk dagligvare. For da gikk man fra 4 til 3 aktører, hvis du ser bort fra bunnpris, som har 3% markedsandel. Men da var det masse skriverier om det, og i utgangspunktet så er det sånn at det, altså konkurranseintensiteten er en funksjon av hvem som konkurrerer, og hvor mange det er, og hvor gode de er. Yes. Det er helt riktig. Norgesgruppen fikk ikke kjøpt det, men Coop fikk kjøpt det. Men med noen tilleggsbetingelser, at de skulle gi så og så mange butikker til Rema og så og så mange til bunnpris. Men den greia der var en litt sånn rar sak, og som nok ikke er så veldig vakkert hvis du begynner å rote i det. Det er nok ikke det. Hva mener du med det? Og du mener på grossistsamarbeid? Ja, ok. Det er riktig. Dere har kanskje mange av dere hørt om BCG-matrisen. Den står i boken. Jeg har ikke modell på den, men det er en matrise som, eller en modell hvor man analyserer ulike produkter. Og det kalles derfor en produktporteføljemodell. Og den BCG-matrisen, den brukes av en bedrift, hvor en bedrift analyserer summen av de produkter og tjenester man har i markedet utifra to variabler: vekstraten per produkt og den relative markedsandelen som hvert produkt har. Og så kan du si, er det tatt ut av lufta? Nei, det er basert på forskning. Boston Consulting Group, det er som navnet antyder, det er et amerikansk konsulentfirma basert i Boston, men som også har kontor i Oslo. Og hvis dere er interessert i hva som står i avisen, så sto det en artikkel om BCG Oslo her for 14 dager siden, hvor det sto at gjennomsnittslønnen i firma var 3,9 millioner kroner. Så vet dere det også. Ikke relevant i sammenhengen med modellen her, men disse tingene vi snakker om, de er ekte. Det er sant. Det står om de nyhetene hele tiden. Følg med nyheter. Det er veldig bra for å forstå pensum. Men i hvert fall da, denne modellen som dere har i boka, den ser sånn ut. Så er det avhengig av hvordan du tegner den. Men da kan du ha melkeku her nede. Så har du stjerne. Så har du spørsmålstegn. Og så har du hund. Og da er det sånn at denne her, aksen, den horisontale aksen, er relativ markedsandel. Da skal det stå relativ her. Mens den vertikale aksen er markedsandel. Den er høy her. Lav. Og så er den høy der. Og lav der. Men avhengig av hvor du setter navnene, så må du gjøre aksene utifra det, men det en vanlig at den står der da. Og her sånn, dette her et verktøy som en bedrift kan bruke på å analysere sine ulike produkter. Og for å analysere dem, så må du for hvert enkelt produkt måle, beklager. Da må du måle produktets relative markedsandel og vekst. Nå, beklager, her skal det stå vekst. Sorry. Og så kan du plassere ulike produkter. Så hvis du da sier at sånn der fargeklatter som dette her representerer et produkt, så kan de være overalt i systemet. Og så spørsmålet, hva gjør du med hvert enkelt produkt? Og det du analyserer her hvert enkelt produkts relative konkurransekraft. Og så spørsmålet, hva skal vi gjøre med det? Og som navnet antyder, hvis et produkt ligger her, så egentlig litt åpent. Skal vi investere mer? Skal vi satse? Skal vi prøve å få det til å bli en stjerne? Eller skal vi alternativt ta det ut av sortimentet? Og mange mener at en hund, altså sånne produkter som ligger her, de skal ut. Det bare et spørsmål om tid og måten man gjør det på. Og grunnen til dette her at man gjør det for å identifisere konkurransekraft og identifisere hvor man skal investere penger. Og et melkekuprodukt, som det ligger i navnet, så tjener de penger, og da genereres det ofte overskudd her, som går den veien. Og da det sånn at den gule pila faktisk investeringer for fremtiden. Det var veldig kort og summarisk om det, men vi skal komme dypere inn på den, for den kommer opp i andre sammenhenger også, men bruk litt tid på å forstå den modellen, for hvis dere forstår den modellen, så forstår dere mye av prinsippen i en kommersiell tankegang. Og den aldri dum å kunne noe om. Den balansegangen som tas opp her mellom kortsiktig og langsiktig hensyn, det alltid vanskelig for en bedrift. Hvor mye penger skal man investere på kort sikt for å maksimere lønnsomhet og nå sine mål på lang sikt? Og da har vi uttrykk som heter å spare seg til fant, at du sparer nå og får bra overskudd i år og neste år, men så får du den i trynen i år tre. Og det kan for eksempel være at du kutter ned på produktutvikling. Og hvis konkurrentene dine ikke kutter ned på produktutvikling og utvikler nye produkter som bedre enn det du har, så kan du spare deg til fant. Det bare et eksempel. Hvis du driver en detaljhandel, og du ikke holder lokalene dine freshe, og du selger luksusprodukter, så kan du komme inn der og si at dette her jo ikke luksus. Det jo gått ut på dato. Ikke sant? Og da kan det hende at det å spare på det heller ikke bra. Men det ikke noe fasitsvar på det, men man må balansere kort sikt og lang sikt. Og det en av de vanskelige tingene med å være leder, en av de vanskelige tingene med å overleve i næringslivet, det balansegangen mellom hvor mye skal man investere i dag og hvor mye skal man spare med tanke på kortsiktig overskudd, langsiktig overskudd. Og da dette her omtrent som å kjøre rally. Spør Petter Solberg, det en balansegang mellom å gi gass og bremse. Hvis du gir for mye gass, så kjører du ut i svingen. Hvis du bremser for mye, så kan du også kjøre ut faktisk, men du kan i hvert fall bli forbikjørt av konkurrenten og komme på en dårlig plass, og da vinner du ikke dette her. Og det faktisk litt som å kjøre rally, det i balansegangen mellom kortsiktig og langsiktig hensyn. Og alt, eller alle sider av strategiske betraktninger, en del av dette. Og da det sånn at ordet strategisk hensikt, eller formuleringen strategisk hensikt, et fenomen man bruker for å bevisstgjøre, synliggjøre kritiske beslutninger for bedriften. For når du driver strategiutvikling, så må du faktisk bevisstgjøre deg
utifra en skala relevant, ikke relevant, eller viktig, mindre viktig, så må du da ha fokus på de viktige tingene. Hva våre overlevelseskriterier? Hva våre konkurransekraftskriterier? Og så må du sørge for å være best og konkurransedyktig på det som viktigst for kunden. Og det har med strategisk hensikt å gjøre. Så alt sammen en bevisstgjøring. Alt sammen en vektlegging. Og som noen sier, for meg så det viktigste, det å prioritere på et hvert tidspunkt. Jeg bruker tiden min der det gir best effekt. Sånn det for en bedrift også. Man må rett og slett prioritere og legge ressurser i de viktigste spørsmålene som dukker opp for å drive god butikk. Og da det sånn at i strategisk hensikt så dukker det opp mye av de samme spørsmålene igjen som vi så i sted under strategiformuleringen. Hvilke kunder betjener vi? Og da kan man også skrive på der hvilke kunder betjener vi ikke? Og det høres litt sånn ekskluderende ut, og det ekskluderende. Nei, vi gidder ikke å gjøre noe der. Det ikke målgruppa. Gjennom hvilke kanaler blir produktet eller tjenesten solgt? Det kjempeviktig. Det kalles markedsføringskanaler, kalles det tema. Det med logistikk, det med materialadministrasjon å gjøre, men det et eget emne som heter markedsføringskanaler. Og det en av de fire P-ene, eller de fem P-ene, nemlig den som heter place. Gjennom hvilke kanaler skal vi selge våre produkter? Jeg ikke i den butikken, så jeg ikke oppdatert, men jeg vet at Bang & Olufsen på et tidspunkt, de ble distribuert i Norge gjennom Elkjøp. Elkjøp var store og sterke. Bang & Olufsen var sta. De ville ha det på sin måte. De fikk det ikke som de ville. Og uansett om de hadde fått det som de ville, så hadde de nok uansett tatt den beslutningen at vi sier opp med Elkjøp, for det ikke riktig for merkevarebyggingen vår å selge Bang & Olufsen gjennom Elkjøp. Fokus på billig, billig, billig. Vi fokuserer på bra, bra, bra. Annerledes, annerledes, annerledes. Design, design, eksklusivitet. Lar seg ikke forene. Vi slår opp. Hvem våre konkurrenter? Ikke det innlysende? Jo da. Hvis du driver i ekspertskjeden, så det innlysende at Euronix og Elkjøp konkurrentene dine. Selvfølgelig det det. Men det ikke så enkelt, for hvis du tar eksempelet vinmonopolet, så i ordet monopol så betyr det at du alene i markedet. Men vinmonopolet alene i det norske spritmarkedet? Der det som kan noe om det. Taxfree, det kjempestort. Smugling, kjempestort. Jeg har masse bekjente i kategorien nye landsmenn, som jeg har blitt kjent med både gjennom å leie ut til dem og på andre måter. Og det helt fascinerende. Det ingen av dem som drikker alkohol med noe beskatning på. De har egne markedsføringskanaler. Det ingen av dem som røyker sigaretter med norsk advarselstegn på. Jeg har aldri sett det. De har egne importkanaler. En parallell økonomi ved siden av den andre. Hvem konkurrentene til Vinmonopolet da? I definisjonen det ingen, men du har rett. Du har lovlige konkurrenter som taxfree og lovlige kvoter her. Og så har du illegal økonomi. Og så har du hjembrent. Det ikke så stort lenger i denne her delen av landet, men det finnes faktisk deler av landet som det fremdeles ganske stort, uten å gi noe antydning av. Hva våre konkurransefortrinn? Det jo kjempeviktig å vite. Hva det vi har som kundene ordentlig villige til å betale for? Hva det vi har som kundene vektlegger? Det må vi jo verne om. Hva tjener vi penger på? Det mange bedrifter som ikke bevisste hvor overskuddet kommer, eller hvor underskuddet oppstår. Og da vi tilbake til BCG-modellen, hvor du faktisk kan kutte ut visse produkter for at vi taper penger på dem. Men det kan være ganske avansert matematikk for å komme fram til de svarene. Det ikke alltid det så enkelt, men spørsmålet bør stilles, og spørsmålet bør besvares. Og så hvilke ferdigheter eller evner kjernekompetansen vår. Da vi tilbake til forretningsideen, du tilbake til hele fundamentet. Så strategisk hensikt viktig. Fordi spørsmålene som står her superviktige for å drive god butikk, for å drive lønnsom butikk. Det helt sentrale, fundamentale spørsmål som blir stilt, og som du faktisk må kunne butikken din, og du må kunne markedet, du må kunne bransjen, du må kunne teknologien, og du må kunne verden for å besvare de spørsmålene her. Dette her ikke noe du besvarer gjennom å sitte hjemme og se på TV og sove i timen. Dette her krever fokus. Dette her kan du kalle populærvitenskap. Men hvis du setter det inn i analyse av en bransje, hvis du setter det inn i en forståelse av noe over tid, så ser man tydelig hvem som spiller den ene, andre og tredje rollen. Det faktisk en forretningsidé alle tre. Og jeg skal ikke klassifisere de opp mot hverandre, men alle tre veiene her faktisk en forretningsidé. Avslutningsvis om strategi. Strategi i et nøtteskall. Det første der vi enige om. Strategi handler om å definere mål utifra hvor vi står. Hvordan håndtere framtiden og de muligheter og utfordringer den fører med seg. For strategi en framtidsorientering hvor valgene du tar i dag vil avgjøre om du lykkes i framtiden. Og da må du kunne nå situasjonen, og du må ha en tanke om framtiden. Som det står der, forandring har blitt mer og mer en konstant. Altså det eneste du vet at ting forandrer seg. Og spørsmålet skal du være med på forandringen? Eller skal du ikke være med på forandringen? Men så det noen som forandrer seg på en feil måte, og det kan være like gærent som å ikke forandre seg. Da kan det faktisk være bedre å ikke forandre seg om du forandrer deg på en feil måte. Som jeg startet med innledningsvis i dag, så kan du ta et masterprogram, 2 år, med spesialiseringsstrategi, og lære og lære og lære om det. Så vi har bare skrapt litt i en overflate her i dag. Men vi har tatt opp veldig sentrale temaer, som alle sammen du kan gå mer i dybden på. Men bruk litt tid på kapittel 5, studere litt, prøv å få litt eierforhold til det. For det et ganske bærende kapittel for forståelsen av resten av boka. Det noen som brenner inne med noen kommentarer eller noen spørsmål eller noe? Hvis ikke, så fortsetter vi som vanlig. Senest i begynnelsen av neste uke så legger jeg ut obligatorisk innleveringsoppgaven. Kanskje jeg rekker det denne uka her. Så da kan dere følge med på fronter, og så legger jeg ut selvfølgelig da materialet på søndag som jeg har lovt generelt. Så takk for nå.